እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብሓፂር ማዕበል ብናይል ሳትን ብፌስቡክን ብቐጥታ ይፍኖ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከመይ ኣምሲኹም ስነ ስርዓት ቀብሪ ገዲም ድምፃዊ ኣላሚን ዓብደለጢፍ ሎሚ ኣብ ስመራ ተፈፂሙ ኣሎ ንሎሚ ሰሉስ 8 ናሓሰ 2017 ወይ 2 ናሓሰ 2009 ካብ ዝቐርቡ ፀብፀባት ሓደ እዩ ንኩነታት ሎሚ ክካየድ ዝውዕለ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኬንያ እውን ክነቐርብ ኢና ዕለታዊ ዜና ክነቐድም ካብ ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ከምሲ ዜና እንሆ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈላለያ ከተማታት ክልል ኣምሓራን ኦሮምያን ኣብያተ ንግድን መጓዓዝያን ኣገልግሎት መሃብ ጠጠው ከም ዘበሉ ነበርቲ ገሊፆም ምክንያት ድማ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ከምዚ ሎሚ ዓሚ ኣብ ዝነበረ ተቃውሞ ብሓይልታት ፀጥታ ዝተቐትሉ መናእሰይ ንምዝካርን ኣብ ክልል ኣምሓራ ግብራዊ ክኸውን ዝጀመረ ግምት መዓልታዊ ኣታዊ ንምቅዋምን እዩ ይብሉ ኣብ ክልል ኦሮምያ ከዓ ዝተኣስሩ መራሕቲ ፖለቲካ ይፈትሑ ብዝብልን ግምት መዓልታዊ ኣታዊ ሕቶና ፍታሕ ኣይረኸበን ብዝብል እዩ ጽዮን ግርማ ስራሕቶ ፀብጻብ ተወሎ ወለ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ
ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ባህር ዳር ብዝተላዕለ ህዝባዊ ተቃውሞ ብዙሓት ሰባት ህወቶም ምስኣኖም ኣብቲ እዋን ንመሰኻኽር ብምጥቃስ ተፀብፂቡ ነይሩ ሕጂ ድማ ንቪኦኤ ዝተዛረቡ መንእስያት ኣብ ከተማታት ባህር ዳርን ጎንደርን ብኣሸሓት ዝቕፀሩ መንእስያት ተኣሲሮም ከም ዝርከቡ ይገልፁ ስለዚ ትማልን ሎምን ነቶም ናይ ዓሚ ንምዝካር ናይ ተቃውሞ ኣድማ ተፀዊዑ ኣብያተ ንግድን ኣገልግሎት ትራንስፖርትን ከም ዝተቋረፀ ካብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ክልል ኣምሓራ ገሊፆም ዝሓለፈ ሰንበት ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ሓምለ 30 2009 ምሸት ብመን ከም ዝኾነ ዘይፍለጥ ፍንጀራ ከም ዝነበረ እውን ሓቢሮም ኣለዉ ቪኦኤ ንሓላፊ ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ክረኽቦ ይከኣለን ሓላፊ ፖሊስ ባህርዳር ንመንግስታዊ ሚድያ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ግን እቲ ፍንጀራ ኣብ ህወት ሰብ ጉድኣት ከም ዘይወረደ ድሕሪ ምግላፅ ነቲ መጥቃዕቲ ብምፍፃም ዝተጠርጠሩ ሰባት ከም ዝተኣሰሩ ገሊጹ ኣሎ
በዛሬው ዕለት ራሱ ከአራት ያለነሱ ሰዎች ተይዘዋል መልእክት ሲያስተላልፉ ዛቻ ሲያስተላልፉ
ሎም መዓልቲ ካብ 4 ዘይውሕዱ ተታሒዞም ኣለው ናይ መፈራርሒ መልእክቲ ከተተሓላልፉ ከይትንቀሳቀሱ ንብረትኩም ዕፀው እናበሉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ነዝተፃሓፈ ነገር ዘተሓላልፉ እዮም
ዝተኣስሩ ሰባት 9 ምብፅሑን እቲ ኣድማ ዝተገብረ ኩነታት ፀጥታ እታ ከተማ ክረጋጋእ ዘይደልዩ ዝፈጠርዎን እዩ ኢሉ ኣሎ ንቪኦኤ ዝተዛረቡ ብወገኖም ሰባት እናተኸላበቱ ሰላም ኣሎ ክበሃል ኣይከኣሉን ይብሉ ካብ ወልድያ ዝተዛረበ ሓደ ከምዚ ይብል
ሱቆች ተዘግተዋል የመንግስት መስሪያ ቤቶች ክፍት ናቸው የንግድ ቤቶች ግን ሱቆች ከትናንትና ጀምሮ ተዘግተዋል
ሹቋት ተዓፅዮም ኣለው ናይ መንግስቲ ኣብያተ ስራሕ ክፉታት ኣለው ኣብያተ ንግዲ ሽቋት ካብ ትማሊ ጀሚሮም ተዓፅዮም ኣለው
ኣብ ካልእ ካብ ዋድላ ደላንታ ዝተባሃለ ቦታ ንቪኦኤ ዝተዛረበ ተመሳሳሊ ኣድማ ከም ዘሎ ኣብቲ ከባቢ እውን ጠቂሱ ኣሎ በቲ ዝሓለፈ ዓመት ዝተካየደ ህዝባዊ ተቃውሞ ልዕሊ 800 ሰባት ምውማቶምን ብዙሓት ንቕሳሎምን ብኣሸሓት ዝቕፀሩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝርከቡን ዝተፈላለዩ ዓለም ለኻዊ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ይሕብሩ
ኣብ ኢትዮጵያ ኣባል ኣመራርሓ ተቃዋሚ ፓርቲ ዝነበሩ ኣቶ በቀለ ገርባ ዳኛ ሓሚሞም ብዝብል ሎም እውን ጉዳዮም ስለ ዘይተወሰነ ንራብዓይ ግዜ ቆፅሮ ተዋሂቡ ኣቶ በቀለ ገርባ ብስሩዕ ሕጊ መቕፅዒ ገበን ክከላኸሉ ክውሰን ከሎ ናይ ዋሕስ መሰሎም ክሕለወሎም ሓቲቶም ዓቃቢ ሕጊ እውን ርእትኡ ስለ ዝሃበሉ ብመሰረት ሕጊ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ክውሰን ዝግብኦ እኳ እንተነበረ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ብቆፀሮ ክመሓላለፍ እዚ ንራብዓይ ግዜ እዩ ሎሚ እውን ዋና ዳኛ ስለ ዝሓመሙ ቆፀሮ ሂብሎ እቲ ቤት ፍርዲ ጠበቓ ናይ ኣቶ በቀለ ዝኾኑ ኣቶ ኣመሃ መኮነን ዳኛ ክሓምም ዝኽእል እኳ እንተኾነ ብካሊእ ክትክኡ ነይርዎ ተደጋጋሚ ምክንያት ምሃብ ግን ኣብ ናይቲ ቤት ፍርዲ ነፃነት ጥርጣረ ክሓድረና ገይሩሎ ኢሎም ንድሕሪ ፅባሕ ሓሙስ ቆፀሮ ተዋሂብሎ ይብል መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኸ ፀብጻብ ኬንያውያን ኣብዚ ውዑይ ንሕንሕ ይረኣዮ ዘሎ ሃገር ለኸ ምርጫ ድምፆም ክህቡ ዒሎም ለውጢ ክመፅእ ክነእዊ ፀኒሕና ብድድ ኢለ እንተ ደኣ ዘይመሪፀ ሰባት ዝደልይዎ ለውጢ ኣየምፅእን ዘለኹ ማለት እዩ ኢሉ ድኻታት ኣብ ዝነብሩሉ ናይ ናይሮቢ ክፋል ካንጌሚ ድምፂ ክህብ ን3ለስተ ሰዓታት ሪጋ ሒዙ ዝተፀበየ ወዲ 31 ዓመት ሚልማርድ ማሊቡ ድምፆም ክህቡ ዝኽእሉ 20 ሚሊዮን ዜጋታት ዘለዋ ኬንያ ኣድመፅቲ ካብ ኡሁሩ ኬንያታ ወይ መራሒ ተቃዋሚ ራይላ ኦዲንጋ ንሓዲኦም ክመርፁ እዮም። ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ኣድመፅቲ ብሰላማዊ ኣገባብ ድምፆም ብምሃብ ኬንያውያን ኬንያ ንዝመስረቱ ኣቦ ሓጎታቶም ከኽርዑ ፀዊዖም ኣለዉ። ይቃለሱ ዘለዉ ፕሬዚዳንት ጃኮብ ዙማ ልማዓንቲ ሰሉስ ብኣባላት ፓርላማ ንሻምናይ ግዜ ካብ ዝቐረቦም ምንፋግ መተኣማመኒ ድምፂ ንስክላ ድሒኖም። ድሕሪ ናይ 5 ሰዓታት ክትዕ ካብ 384 ኣባላት 198 ንቶም ፕሬዚዳንት ካብ ስልጣኖም ንምልዓል ዝተቃወሙ ክኾኑ ከለዉ 177 ድማ ክልዓሉ ደጊፎም። ኣብቲ ምስጢራዊ መሃብ ድምፂ 9 ኣባላት ድምፆም ከም ዝዓቀቡ ተፈሊጡ ኣሎ። ፕሬዚዳንት ዙማን ብምሉእ ካቢኖኦምን ካብ ስልጣኖም ንክወርዱ 201 ድምፂ የድሊ ነይሩ። ተቃወምቲ 150 ድምፂ ኣለዎም። ድሕሪ እቲ መሃብ ድምፂ ኣባላት ገዛኢ ፓርቲ ኤኤንሲ ኣብ ውሽጢ እቲ ፓርላማ ብሳዕስዒት ተሓጓሶም ክገልፁ ተራእዮም ኣለዉ። ዙማ ካብ ስልጣኖም ዘይለዓሉ እኳ እንተኾኑ ክንዲ ዝዝኣክል ተቃዋሚ ሒዞም ግን ኣብ ዝቕፅል ተሓሳስ ኣብ ዝካየድ ሓዱሽ ምርጫ መራሒ ገዛኢ ፓርቲ ንምዃን ኣፀጋሚ ከም ዝኸውን ይግመት። ዓለምለኸ ትካል ፍልሰተኛታት ካብ ዝሓለፈ መያዝያ ጀሚሩ ኣብ ሰሜናዊ ኒጀር ብዘካየዶ ናይ ምድላይ ስርሒት ብሰሃራ ቢሎም ናብ ሊብያ ሓደገኛ ጉዕዞ ካብ ዘካይዱ ን1,000 ፍልሰተኛታት ከም ዘድሓነ ኣፍሊጡ። እቲ ትካል ዘካየዱ ዕዉት ናይ ምድሓን ስርሒትን ስደተኛታት ኣብ ምድሪ በዳ የጋጥሞም ዘሎ ሓደጋን ኣብ ግምት ብምእታው ተልእኽኡ ናይ ምስፋሕ መደብ ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣሎ። ስዑዲ ዓረብን ዒራቅን ድሕሪ 27 ዓመታት ምዕፃው ዶባትን ርክባትን ንምምሕያሽ ኣብ ከይዲ ከም ዝርከባ ተገሊጹ። ካብ ዒራቅ ሰባት ዝመልአት ፈላመይቲ ኣውቶቡስ ዶብ ብምስጋር ናብ ስዑዲ ዝኣተወት ክትኸውን ከላ በረራ ነፈርቲ ንምጅማር እውን ተሰማሚዐን። ኤድዋርድ የራንያ ካብ ካይሮ ነዚ ምኒ ኣፈወርቂ ተቕርቦ ጸብጻብ ይኹን ኣሎ።
ሰምዖ ዘለኹም ድምፂ ሰበስልጣን ስዑድ ዓረብን ኢራቅን ናይ ሓባር ዶቦን ኣራር ድሕሪ 27 ዓመታት ምዕፃው ክኽፈት ከሎ ሓጎሶም ክገልፁ ከለዉ እዮም። ሓደ ቃፍላይ ኣውቶቡሳት ልዕሊ 1,000 ኢራቃውያን ምእመናን ሒዘን ናብ መካ ንምኻድ ግዝኣ ስዑድ ዓረብ ሰጊረን ክኣትዋ ከለዋ ብፌስታ እዮም ተቐቢሎሞም። ናይ ስዑድ ልዑል ፋሱል ቤን ካሊድ ኣመሓዳሪ ሰሜናዊ ዞባ እውን እዮም። ነቶም ዶብ ሰጊሮም ዝኣተዉ ምእመናን ቅዳሕ ቁርኣን ብምሃብ እንኳዕ ድሓን መጻእኹም ምባሎም ሚድያታት ዓረብ ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብ ቤይሩት ኣብ ዝርከብ ኣሜሪካን ዩኒቨርሲቲ መምህር ሳይንስ ፖለቲካ ሂላል ካሸን ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ኣብ ቀረባ ሸዓ ዝኾኑ መራሒ ሃይማኖት ኢራቅ ሙክታዳ ኣልሳዳር ናብ ስዑድ ዓረብ ዝገበርዎ ምብፃሕ ኣካል እዚ ንምምሕያሽ ርክብ ስዑድ ዓረብን ኢራቅን ዝተገብረ ፈተነ ይብሉ። እቶም መራሒ ሃይማኖት ሸዓ ምስ ወራሲ ልኡል መሓመድ ቤን ሳልማን ተራኺቦም እዮም። እቶም ምሁር ፖለቲካ ከም ዝብልዎ ስዑድ ዓረብ ካብዚ ርክብ ክልቲኣተን ሃገራት ንኢራን ንምዕብላል ተስፋ ገይራ እንተ ደኣ ኣድልያ ግን ዘይሕጉስ ክኸውን ይብሉ።
I believe the Iranians would stand to benefit from this openness even though some people argue that this would likely weaken Iran.
ኢራናውያን ካብዚ ስጉምቲ ዝርብሑ እዩ ዝመስለኒ። ገለ ሰባት እዚ ስጉምቲ ኢራን ኣብ ኢራቅን ዘለዋ ግደ ዘዳኺም እንተበሉ እኳ ኣነ ግን እዚ ኣይረኣየንን። ስዑድ ዓረብ ብቐጥታ ምስ ኢራን ፅምዶ ንምክያድ ተዕጠጥ ዘላ እዩ ዝመስለኒ። ስለዚ ብናይ ኢራቅ ሸዓብ ቢልዓ ነዚ ተካይዶ ዘላ ይብሉ። ኣብ ኢራቅ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኣንባር ዝርከቡ ኣብዝሓ ሱኒ ዝኾኑ ኢራቃውያን ሙስሊም ክልቲኣተን ሃገራት ብዝለዓለ ብርኪ ተሓባበራ ከም ዘለዋ ንሚድያ ዕራብ ተዛሪቦም ኣለዉ።
ኣብ ናይ ቻይና ርሑቕን ጎቦታትን ክፍለ ግዝኣት ሲሽዋን ልማዓንቲ ሰሉስ ብመዐቀን ርዕደ መሬት 6.5 ዝተለክዐ ምንቅጥቃት መሬት ከም ዘጋጠመ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ መፅናዕቲ ከርሰ ምድሪ ገሊጹ። ኣስታት 1,000 ሰባት ሞይቶምን ኣሽሓት ድማ ቆሲሎምን ከይኾኑ ስጋኣት ከም ዘሎ መንግስቲ ቻይና ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ስነ ስርዓት ቀብሪ ገዲም ድምፃዊ ኣልኣሚን ዓብድልለጢፍ ሎሚ ኣብ ከተማ ኣስመራ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ተፈጺሙ። ላዕለዎት ሰበስልጣን ኤርትራ ስድርኡ ፈተውቱን ኣፍቀርቱን ነቲ መምህርን ቤተ መጻሕፍትን እዩ ተነይብቡ ዘይነጽፍ መጽሓፍ ክብሉ ዝገለጽዎ قديم دمصاوي ابت سنسرعات سنابيتم مولو ازي نفس
أبا شاول قدمي 78 عام تستولد علامين عبد اللطيف نتا معبي دخاتاتن أفرايت بزحات سنة باباوانن مخانات فلت أبا شاول زدر فلا نباري دمسي ديرؤون ولدتات زغتسل قديفو كيدلو سلام عرفتي استاز زي دمس أمريكا ايو كنكسل كينياويان پرزدنتم كمرصو علمالو قندي توراردرتي پرزدنت اوهرو كينياتان مراحي تقوامي رايلا اودينغان يوم جيل كريك زلاخوتو بترسلطان كاوربايو
كينياويان ابتنايلومي مسرح نصعاتات تسريعو من قرن هارورن كنتات اير تصاويرو من ابتي ازيو برتو وددر زترا ايلو هاگراوي مرجا تساتفوم يوم نباريت دخاتات زنبرولو زوبا نايروبي سلاسان كلتن عموز عدمئة هيلان مازوتو دمسان غتهب شو عطا ساعتات كمزتة تسابيت كومو كوينوون اي تعسن بلت
Let me say the election mode is good. People are voting. Once they vote they are going home.
هاوا هومر جات بو كمزل اخزار بزخيل سبات دمس اميهو بي امزلو دحر مدمات ام نغز امي ملسلو زقوان فحم ماق نگر زاقي ديلن قابيتو زتا ملسو نايراهون سبات ملسا قبريهو بلو
ንኣርባዕተ ሰዓታት ዝተጸበየ 33 ዓመት ዝዕድሚኡ ኣማኑኤል ሙሱንዲ ዋ ሙካንዲ ብወገኑ ፈለማ መስርዓት ዝተዘርጉ ከም ዝነበሩ ድሓር ግና ከም ዝተመሓየሹን ብዝተረፈ ኩሉ ነገር ሰናይ ኮይኑ እዩ ዝሓልፍ ዘሎ ይብል።
ማለተይ ሓርበኛውነት እዩ እየ ዝብል ንሃገረ እየ ዝገብረ ዘለኹ ክሳተፍ እውን እዩ ድሌተይ ድምፀይ ክስማዕ ስለ ዘለዎ ነገራት ምልዋጥ ዝከኣለሉ እንኮ ኣገባብ እዚ ጥራሕ እዩ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ሰለስተ ዞባታት ምርጫ ኬንያ ብርቱዕ ዝናብ ንመስርሕ ምርጫ ዕንቅፋት ኮይኑ ከም ዝወዕለ ኮሚሽን ምርጫ እቲ ሃገር ኣፍሊጡሎ። ሄሊኮፕተራት ተጠቒምና ንንዋት ምርጫን ሰበስልጣን ምርጫ ካብቲ ከባቢ ንክንስሕብ ተገዲድና ኢና ይብል እቲ ኮሚሽን። ምርጫ ደንግዩ ኣብ ዝጀመረሎም ንቑጣጣት ሰዓት ምርጫ ከም ዝነዋሐ እውን እቲ ኮሚሽን ሓቢሩ። ናይ ሎም ዘበን ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኬንያ ንኣብ ስልጣን ዘሎ ፕረዚደንት እሁሩ ኬንያታን ቀንዲ መናሓንሕቶም መራሒ ደንበ ተቃውሞ ራኢላ ኦዲንጋን ኣፋጢጡሎ። ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ዘድመፅሉ እዋን ኣነ እየ ዝዕወት ዝብል ርእቶ ሂቦም እዮም። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ዝነበሩ ጆን ኬሪን፣ ቀዳማይ ሚኒስትር ሴነጋል ዝነበራ ኣሚናታ ቱሬን፣ ኣባላት ተዓዘብቲ ምርጫ ልኡኽ ማእከል ካርተር ኮይኖም ነቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ብርኪ ጀምዋሪ ናይሮቢ ተረኺቦም ነይሮም። ጆን ኬሪ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ህዝቢ ነዊሕ መስርዕ ሒዙ ንኸድምፅ ዝነብሩ ቆራጽነት ተገዳስነት ኬንያውያን ዝሕብር
ኢሎም።
ንዓና ኣብ መደምደምታ ንምብጻሕ ግዜ ይኮነን። ኣብ ሕሉፍ ካብ ዝተሞክርናዩን መጻኢብ ካብ ዝህልዎ ትርጉምን ተበጊስካ ግና ሓደ ነገር ምባል ይከኣል እዩ። እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምርጫ እዩ። እቲ ዝሐጉስ ድማ ኬንያውያን ኣዝዮም ተገዲሶምሉ ኣለዉ ምባል ይከኣል።
ከም ኩሎም ኬንያውያን መራጺ ፍራንሲስ ሙቲሶ እውን ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ሰላም እዩ ወሳኒ ይብል።
I would love to tell fellow Kenyans to vote peacefully. We need this country after today.
Ni deqa hagere Kenyawiyan dumsom bisalamawi aggabab nikhbu kattabab'om ye zideli. Za hager zia nidele aina lomi sabahn duhriun. Za hager zia lihlu kullatna ya.
ሰላማዊ መስርሕ ምርጫ ኬንያ ንኽረጋገጽ መጸዋዕታ ዘቕረቡ ካልእ ሰብ ወዲ ኬንያዊን ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዝነበሩን ባራክ ኦባማ እዮም። ንሶም ትማሊ ኣብ ዝዘርግሕዎ መግለጺ ህዝቢ ኣባሓጎታተይ ንጐነጽን ንምልዕዓልን ኣይፋልናን በሉ፣ ንውሳነ ህዝቢ ተገዛእቲ ኹኑ፣ ሓይልታት ጸጥታ ሞያዊ ስራሕ ዘይሻራዊ ስራሕ ንክፍጽሙ ኣተባብዕዎም፣ ውፅኢቱ ብዘየግድስ ብሓባር ተንቀሳቐሱ ኢሎም ኣለዉ። ኣብዚ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ሓደ ሕጹይ ንኽዕወት 500 ድምፂ ክረክብ ግድን እዩ። እንተዘይኮይኑ ዳግም ምርጫ ክካየድ እዩ። ውፅኢት ምርጫ ኬንያ ክሳብ ዓርቢ ወግዓዊ ክግበር ኣሎ። ብመሰረት ሕጊ ኬንያ ኮሚሽን ምርጫ ንውፅኢት ምርጫ ኣብ ውሽጢ 7 መዓልታት ከፍልጥ ኣለዎ።
እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ብዛዕባ ስነ ስርዓት ቀብሪ ድምፃዊ ኣላሚን ዓብደልላጢፍ። ስነ ስርዓት ቀብሪ ህቡብ ገዲም ድምፃዊ ኣላሚን ዓብደልላጢፍ ሎሚ ኣብ ኣስመራ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ተፈጺሙ ኣሎ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ኤርትራን ስድርኡ ፈተውትን ኣፍቃሪኡ ህዝብን ነቲ መምህርን ቤተ መጻሕፍትን እዩ ተነቢቡ ዘይነጽፍ መጽሓፍን እዩ ክብሉ ዝገለጽዎ ገዲም ድምፃዊ ተሰናቢቶም ኣለው። ኣብቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ስታዝ ኣላሚን ዝተረኽበ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ነቲ ስዕብ ልኢኹልና ኣሎ።
ስነ ስርዓት ቀብሪ ገዲም ስነ ጥበበኛ መምህር ኣልኣሚን ዓብዱላጢፍ ሎሚ ፍርቂ መዓልቲ 8 ታሕሳስ 2017 ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስቲ ስድራ ቤት ቤተሰብን ኣዕርኹን ፈተውትን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ መቓብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ። ስነ ጥበበኛ መምህር ኣልኣሚን ዓብዱላጢፍ ኣብ ማሕበር ቲያትር ኣስመራ ማትኣ ካብ ዝተፀንበረሉ ካብ 1962 ዓ ም ፈረንጂ ብትግረን ብትግርኛን ንፍቕሪ ንማሕበራውን ሃገራውን ትሕዝቶ ዝገልጹ ዝተፈላለዩ ደርፍታት ከም ዘበርከተን መታዓቢቱን መሳርሕቱን ኣቶ አቶ ጃበር መሐመድ ይገልጹ።
ማታት ውሩይ ተራፋ ይነሩ ትግርኛ ይኹን ኣብ ትግራይ ብጣዕሚ ንፉዕ ይነሩ ስብሕ ውስ እዩ መኻራ እዩ ፃዕራ እዩ ስለዚ ብኩሉ ኩሉ ስለዚ ጎዲልዎ ክብ ወይ ድማ ዝሓብረሉ ሳይ ኣነ ከም ተራፋይ ዘይኮነሲ ከም መዓቤተይ ፀቢቕ ዘኽብሮ ምሁር ምምህር መጠን ድማ ክቡር እዩ ኣብ ርእሲ እውን ደርፊ ናይ ትግራይ ናይ ትግርኛን ኣብ ማታኣ ዝደርፎ ነበረ ቀሊል ኣይኮነን ተፈታውነት ነይርዎ ኣካይዱ ይኹን ኣዛርቡ ይኹን ስነስርዓት ይኹን ብኩሉ ማለት ሙሉእ ኣምላኽ ፈጠሮ እዮም ኣብ ርእሲ ከዓ ደርፍታት ዝደርፎ ነበረ ጉድለት ነበረ ነቲ ደርፍታት ስዑ ዝድረፍ ነበረ ናይ ማታኣ ዝደርፎ ነበረ ማዓላሚን ሎሚ ንዑ መዛርግቲ የለን
ገለ ካብ ኣፍጠርኪ ሙዚቃ ብወገኖም ኣብ ልዕሊ ደርፍታት ኣልኣሚን ኣብድለጢፍ ዘለዎም ተዘክሮም ብከምዚ ይገልፁ።
ኣራይ ኣነ ካብ ቅድማ ትሕዘ ንባዕለ ሙዚቀኛ ነበረ ኣብ ሙዚቃ ዓለም ከለዎ ትሕዘ እውን ብናይ ነፍሴር ገዲም ባህር ስነ ጥበባዊ ኣቶ ኣልኣሚን ኣብድለጢፍ ካብ ንስነት እያ ትሕዘ ብደርፍታቱ ትሬኒንግ ሙዚቃ ገብር ከም ነበርኩ ምስ ብፀተይ እውን ደጊሞም ደርፍዎ ብፀት ስለነበሩኒ ካብ ብዝኽርታተይ ኣይሓልፍን እዩ ክሳብ ሕጂ እውን ክስማዓኒ ንዓይ ክፍለኒ ለደይ ፅበዮ ነበር ክስብ ስነጥበባዊ ዓብዪ ኮኸቡን ክብለፈል በዚ ሕጂ እዋን ማለት ብፍላይ ከም ደርፍቲ ባዕ ብዓብ ነገር እየ ድገልፆ ብነበሮ ሓይሊ ደርፍታቱ ብፍላይ ኣብ ግዜ ኣብ ስሳታት ዝረፍ ነበሩ ደርፍታቱ ኣብ ሰብዓታት ዝረፍ ነበሩ ደርፍታቱ ናና ብስደት ኮይኑ ዝረፈ ደርፍታቱ ብጣዕሚ እዩ ኣብ ሂወተይ ሰሪፆ ረኽቦ ኣነ በቲ ከዓ ብፍላይ ኣባይ ኣባሻወሉ ፀብሑ ፀም ዝብላ ደርፍታቱ ከብዚ ኸረ ኣብ ሓጎለይ ተፈለየኒ ማለት ፍልጣለዩ ዘናሽ ክረኹ ነብር
እወ ብጣዕሚ ዝሕዝን ኣጋጣሚ እዩ ማለት ንዓናስ ሓደ ዓብዪ ላይብረሪ እዩ ጠፊና ዘሎ ስታዝ ናይ ብሓቂ ኣነስ ካብቲ ዝዝክሮ ኣትሒዘ ተንደፍታት ዶ ዝተማቕረን ብጣዕሚ በቃ ምሻሎ ንዓናዚ ከቢድ ክሳይ ተሰሚዐና ደርፍታቱ ድማ በዓል ዓባይ ኣባሻውላይ ትበል ሰላም ክብለክ ሰላም ፍቓድላይ ገለ ስጋዕ ነስ ኣብ ሪንግቶናይ ገለ የ ዝፈትዎን ማለት ስጋዕ ሕጂ ማለት እዩ ሕጅስ እንታይ ምክለከ ብዙሕ ደርብታት ኢና ሕና ነስተማቕሮ ናቱስ ከም ናይ ማትኣ ስራሓት ምስ በዓል ባባ በረኸት ዝነበሮ ስራሓት ኩሉ ዚ ሕጂ ኣነስ ዋላ ሓደሓደ ግዜስ ምስትዮም ዓበይቲ ይዕልል እዮሞ ይሓተሉ እዩ ከዓ ከምዚ ዋላ ዝቀረባ ግዜ ሕጂ ከማ ንዚ ሓይሙ ነይሩ ገለገለ ምስ በሉንስ ናይ ብሓቂ ከምዚ ድፀን ኮይኑ ሰሚዐኒ ነይሩ ግን ሕማ ኣጋጣሚ ኮይኑ ከዓ እዚ ኣጋጢማ ሕጂ ንዓናስ ክሰራ እዩ
መምህር ኣልኣሚን ብጣዕሚ መስዋዕቱ ብጣዕሚ ሕዝን እዩ ተፈሊና ምስኡ ከዓ እቲ ሙዚቃ ክፍለይና ምኳኑ ትናቱ ብጣዕሚ ሙዚቃታት ክፍለይና ምኳኑ ብጣዕሚ የሕዝነካ ከም ድምፁ ይቅየር ዋላ ኩሉ ስነስርዓት ካይድኡ ብጣዕሚ ህቡብ መምህር እዩ ተፈሊና ብጣዕሚ ሓዜነ
እስ ገለ ተዘክርዮ ኣብቲ ግዜ ምንእስነት ድዩ ዋላ ድሕሪዎ ተዝክርዮ ገለ ደርፍታት እስ እንታይ ኣሎ
ኣባይ ኣባሻውን ማእዛ ፀብሒ ፆም ዘይብሉ ማእዛ ሳተ ንዝክር ሓጀ ዝመፃለዩ ማለት እዩ እሱ እኳ እንተሞተት ገዲፍልና ደሎ ቅርስታት ሙዚቃታት ስለ ዘሎ ኩሉ ሻዕ ነባሪ እዩ ትሽሙ እየ ዝብል ብጣዕሚ ከዓነ ሓዝን
ገዲም ስነ ጥበባዊ መምህር ኣልኣሚን ዓብደለጢፍ ካብ መጀመርያ 1960ታት ኣብ ማሕበር ምምሕያሽ ሃገራዊ ልምዲ ማምሃል ካብ ወዳእታ 1962 ከዓ ኣብ ማሕበር ቲያትር ኣስመራ ማትኣ ካልኦት ባንድታትን ካብ 1974 ክሳብ መፋርቅ 1980ታት ኣብ ስዑዲ ዓረብ ካብ 1988 ክሳብ 1994 ከዓ ኣብ ኣሜሪካ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ 1994 ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ምስ ጉጅለ ባህሊ ማትኣ ምስ ጉጅለ ባህሊ ሓደ ባህግናን ከምኡ ውን ካብ 1998 ክሳብ ዕለተ መስዋእቱ ምስ ጉጅለ ባህላዊ ጉዳያ ትክደፍ ብምዃን ዝተፈላለዩ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ከም ዘቕረበ ዝተሰንደ ታሪክ ህይወቱ ይገልጽ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ዛና ህዝቢ ሰብዓይነት ሰበይቲ كالمادة نحل نحيلي سقوق زي ملقاعة كفتا وكتلي سقوق زي ملقاعة كفتا وكتلي
أب تاريخ سنتبة بزيحاس سرحات قريفو زحالفي عالمين عبداللطيف سلاماوي عرفتي حازن تانيو تهتك سمعاتي حاب إزو دمس أميركي
سمعتنا كتسيلو مرقز منغستي يونايتد ستيتس دنس أبارغرس أنكس كنبابيو
منيستر فتح روسيا نمسغاخري هوا زحالف ميازيا سنفنياتات إلو دحري مخصاصو لعلوهي بيت فردي تهاجر تقبلو قابلو عليهم بتاعتوهي بيت فردي نزتانا برق قدا أصدقو الله اتي الشقالي أنفتتي روسيا نبيتا كريستيان ساينتولوجي حاويسو قابلو علي الحيمانو تات سدات تفتسم كمزل حبار ايو وهابيت كان منيسترو تقاي أمريكا هيزر نيرت روسيا نمنكسغاس مسغاغري هوا نمدرات زحلفة والسانة نغتال علو كان دبيت صحفة مسغاغري هوا نكعصو نزحلفتو والسانة خدكالوسون صنفنيا منكسغاس غيرو بزبل سبب زتعصرة نغتفتح متصوعتا أغريب على اتا وغابيت كالوسيغا روسيا نمسل نسانة حلنا هيمانوتن امنتن نغتغبرون تصوي على أبشعن شومون تاميتن سماناتات أب يونايتد ستيتس استودبو مسغاغري هوا وزوري عالم لعلس شومون تنة تسلستو مليون أب روسيا دوما أستات ميتن سبعان حموشتن شيح أبالات هاللووام ني بروزيدنت أمريكا مكر حسابن رقيق بوليسن زقرب كوميشن هايماناتوون نات روسيا زوسادتو سقمتي كونين والو لعلواي بيت فردي روسيا مستمن قستو روسيا نسلاماوي هايمانو تاوي تقبار زلوم مس صنفنيات زمساسل وسان زدارق وسان ايو احليفو مس غاغري هوا صنفنيات تايكونون سلازي هايمانو توم بنصانتن بزيكا منغستاوي بدلن كفتصمو يغبا بالا كوميشنر ات كوميشن دانييل مارك از كوميشن زي روسيا فصامت سلطاوي زيبارن زسكاخن غسات هايمانو تاوي بدلات كوينا سلازلا فولي مكتتال زدليا أشاقاليت هاجر إلو أون سميوالو كمتي أب حقا منغستو روسيا توكيت أزولو كلن نوسان هايمانوتات نسانتنن ألبو تالكا متتتاون كستمقرا اللون بمبال رسان كتس منغستا أمريكا صحفو دمدي مولو
نسمعكم وو مرقز منغستو يونايتد ستيتس دنس أبارق رسان كتسيو
يا غنيلنا خبرة سمعتنا سلاز سمعكمنا رئيتاتكم زخوون قزيات سانتقه زخوانا غينو صلاح ربع بتمسان سالي ساعات الرخبنا خصاب شعو لوان بيتي
This program has come to you from the Voice of America, Washington.